Kjartami Suður, Björn Leví Gunnarsson.
Mörgulegi vorstum, 19, 29, 35 og 70 eru tölur sem koma fram í sitt hvori fjármálaáætluninni sem hafa komið út hingað til og telja fjölda þeirra skipta sem loftslagsmál koma fram í fjármálaáætluninni. Það er greinilega viðbót eftir hverja fjármálaáætlun og tvöföldun frá því síðustu. Peningarnir sem hafa fara í þessi mál sína svipaðan áhuga sem er gott og vel. Við höfum kannski talað oft hérna hversu mikið starra vandamálið er kannski heldur en að þessi fjárframlög gera svona ráð fyrir. Ég hef ágjörð því að vandamál sé starra. En mér langaði til að byrja með að koma aðeins inn á orkuskiptin með hæstvirtum ráðherra. Ég fjallaði aðeins þetta með samgöngu og sveitarstjórnar á þeirra skýrslunum miljón tonn og hvernig sem sagt þar eru lagðar fram á aðgerðir til þess að ná allavega 250.000 tonnum bara með þess að orkuskiptunum á bílunum en hæstvirtur samgöngu og sveitarstjórnar á þeirra vísaði yfir á hæstvirtur umhverfisráðherra hvað það var þar af því það er í aðgerðaáætluninni. Samt eru viðmiðin og markmiðin undir samgöngukaflanum sem hefur staldið ruglandi þannig að þess vegna spyr ég hæstvirtan umhverfisráðherra þetta. Því að markmiðið eins og það er sett fram í þá samgöngukaflanum þó að það sé undir aðgerðar áallun umhverfisráðherra er hækkun frá 9% 2020 að hlutfall vistvalna bíla í 10% 2020 og 4%. Hæstvirtur ráðherra samgangna sagði að þetta væri líklega villa. Þannig að kannski getur hæstvirtur umhverfisráðherra frætt mig aðeins hvað er rétt hérna.
Þá svarar hæstvirtur umhverfisráðherra Guðmundur Ingi.